Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүнкү шаршемби 17-март. Ата-энеси Сирияга алып кеткен жана ошол жактан төрөлгөн 79 кыргызстандык бала мекенине кайтарылды.
Булар ким экен? Коомго мындай жайылтылбаш керек. Коом коомдуктабаш керек.
Украина Орусияны кибер чабуул үчүн айыптап жатат.
Профинансированную агрессором против нашей страны.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 3 телеканалга санкция салынганын, агрессор өлкө каржылаган пропагандага каршы күрөш деп түшүндүргөн.
Бишкекте эко-активист Бактияр Замирбековтун демилгеси менен пластик бөтөлгө чогулткан урналардын саны 500 жетти.
Ушул баклажкаларды өзүнчө бөлүп сорттогон бир нерсе жасасак болбойбу депчи?
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Бакыт Төрөгелди уулунда, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы? Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып, конституциянын жаңы долбоору боюнча бардык тараптарда жоопкерчилик бар экенин айтты.
Биринчи күндөн баштап жоопкерчиликке барамы? Жок, моралдык жоопкерчиликтеринде мен тактап коеюнчу. Анткени чечимди мен алган жокмун. Жогорку кеңеш эмесмин, мен президент, мен элд эмесмин. Азаттыктын да моюнда жоопкерчилик бар.
Президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттыкка берген интервьюсунда баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча жоопкерчилик 98 кишиден турган конституциялык кеңешмеде экенин айткан. Жапаров кеңешме долбоорду даярдап жогорку кеңешке жибергенин, парламентте аны өзгөртпөй туруп референдум жөнүндө мыйзам менен чогуу сунуштаганын кошумчалады. Референдумга катыша турган элдин да жоопкерчилиги бар экенин билдирген 11 мартта жогорку кеңеш конституциянын долбоору боюнча референдумду 11 апрелде өткөрүү жөнүндө мыйзамды кабыл алып Садыр Жапаров ага 12 мартта кол койгон. Быйыл 10 январда өткөн референдумда шайлоочулардын 81% президенттик башкаруу форматын тандашкан. Мына ушул президенттик башкарууга ыктаган баш мыйзамдын долбоорун даярдоо 10 январга чейин эле башталып, атайын конституциялык кеңешме түзүлгөн, кеңешме иштеп чыккан конституциянын долбоору боюнча өлкө жарандары 11 апрелдеги референдумда өз добушун бериши керек. Ушул эле күнү жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоодо болот. Жаңы долбоор боюнча президент 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат. Мамлекет башчысы аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөйт. Азыркы өкмөттүн ордуна министрлер кабинети түзүлөт. Министрлердин кабинетин жетектеген адам президенттик администрацияны да башкарып калат. Быйыл январ жана февраль айларында Кыргызстан 5 миллиард 457 миллион сом мамлекеттик карызын төлөдү. Анын ичинен 3 миллиард 49 миллион сом тышкы карыз, 2 миллиард 408 миллион сом ички карыз. Экономика жана финансы министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөнүн жалпы карызы 31 январга карата 4 миллиард 954 миллион долларга жетти. Кыргыз сому менен эсептегенде 420 миллиард 108 миллион сом болот. Мунун 85.2% же 4 миллиард 221 миллион доллары тышкы карыз, 732 миллион доллары ички карыз болуп эсептелет. Экономика жана финансы министрлигинин мамлекеттик карыз башкармалыгынын бөлүм башчысы Жантай Тентимишев тышкы карыздын негизги суммасын төлөө Кыргызстан үчүн 2023 жылдан тартып башталарын айтты.
Эң максималдуу төлөмдөр 23 жылдан баштап 27-28 жылдарга чейин ошо узартылып турат. Ал бир жылда 380-350 миллион доллардан баштап 400 миллион долларга чейин өсөт.
Тышкы карыздын көбүн Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган насыя түзөт. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттыкка курама эгинде карыз келишимде каралгандай өз убагында төлөнбөсө айрым объекттер Кытайдын башкаруусуна өтөрүн билдирген. Ошондой эле өлкө башчы тышкы карыздарды өз мөөрүндө кутулуу үчүн бийликтин ишенимдүү каржы булактары бар экенин айткан. Орусиянын байланыш маалымат технологиялар тармагын тескиген Роскомнадзор кызматы Twitter социалдык тармагы тыюу салынган маалыматтарды өчүрбөсө бир айдан кийин блоктой турганын эскертти. Бул тууралуу шейшембиде орусиялык маалымат каражаттары Роскомнадзордун жетекчисинин орун басары Вадим Субботинге шилтеме берип жазды. Чиновник Twitter Орусиядагы тыюу салынган контентти өчүрүү боюнча эч кандай чара көрбөй жатканын айткан. Орусия 10 марттан тартып өз аймагында Twitter социалдык тармагынын ылдамдыгын жайлата баштаган. Роскомнадзор муну менен орус жарандарын жана интернет кызматын Орусиянын аймагында мыйзамдарды аткарууну көздөгөнүн түшүндүргөн. Москванын жүйөсүндө Twitter 2017 жылдан бери жашы жетелектерди өз жанын кыюуга азгырган балдардын порнографиясы камтылган маңзаттарды колдонуу тууралуу маалыматтарды өз платформасынан өчүргөн эмес. Орус бийлигинин мындай кадамына Twitter компаниясы камтама болуп, мыйзамсыз маалыматтарды таратпаганын билдирген. АКШнын вице-президенти демократ Камала Харрис 16 мартта Бириккен Улуттар Уюмунда биринчи жолу сөз сүйлөдү. Ал гендердик теңчилик көйгөйлөрүнө арналган жолугушууга катышып, дүйнөдөгү демократия аялдардын мүмкүнчүлүктөрүнөн көз каранды экендигин айтты жана дүйнө жүзүндө демократия барган сайын кысымга алынып жаткандыгын түшүндүрдү. Харрис Бириккен Улуттар Уюмунун аялдардын макамы боюнча 65-чи комиссиясынын отурумуна катышып жаткандарга видео кайрылуу жолдоду. Бул кайрылууда ал Америка Кошмо Штаттары аялдардын макамын чыңдоо жаатында да демократиячыл жүрүмдөрдү колдоо тармагында да топтогон көйгөйлөрдү чечүү үчүн иш алып барат деп ишендирди. Камала Харрис президент Джо Байдендин өкмөтү мындан ары Бириккен Улуттар Уюмунун курамында гендердик теңчилик жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери менен алектенген Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар уюму менен өнөктөштүктү чыңдай турганын да кошумчалады. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын учурунда расмий Вашингтон Бириккен Улуттар Уюмундагы аялдардын төрөө менен байланыштуу укуктарын колдоого алууга каршы чыгып, мындай сөздөр абортту жайылтууга далалатканда тете деп сындап чыккан. Камала Харрис АКШнын вице-президенти болуп шайланган алгачкы аял болуп саналат. Өлкө башчы Садыр Жапаров президентке караштуу жарандык маселелер боюнча комиссиянын сунуштарынын негизинде Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыктан чыгаруу тууралуу 11 жарлыкка кол койду. Президенттин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, алардын ичинен 7 жарлык 2410 адамды Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө, алардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар болуп эсептелет. 4 жарлык 982 адамды Кыргызстандын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2020 жылы өлкө калкынын саны 6 миллионго жетти, анын 3.3 миллион аялдар, 3.2 миллион эркектер түзөт.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн эртең менен жана күндүз Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында -2 +3 чейин, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 1-6 градус 0 жогору, Ысык Көл облусунда +0.5 бийик тоо райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 1-3 градус 0 жогору болот. Кыргызстан ушинтип мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында Ирактан 79 баланы алып келди. Ирактагы кыргызстандыктардын балдары түшкөн учак 16 мартта таңга жуук Бишкекке келип конду. 18 жашка чыга элек 79 бала өкмөттүн атайын даярдалган реабилитациялык борборуна жайгаштырылды, бирок алардын ата энелерин алып келишкен жок. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Ирактагы кыргызстандык жарандардын балдарын алып келүү өнөктүгүн өкмөт мээрим гуманитардык миссиясы деп атады. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, мекенине кайтарылган балдарга кыргыз өкмөтү ар тараптуу жардам берет. Аларды тез арада реабилитациялоо, реинтеграциялоо жана кадимки тынч жашоого кайтаруу боюнча бардык иш чаралар өткөрүлөт.
Буларды алып келүү боюнча Ирактын өкмөтү менен, Ирактын укук коргоо органдары менен, тышкы иштер министрлиги менен, эл аралык Кызыл Ай фонду менен, ошондой эле Бириккен Улуттардын уюмдун балдар фонду менен, ЮНИСЕФ менен 2018 жылдан бери эле иш жүрүп жаткан. Анан бирок тилекке каршы ар түрлүү себептер менен бүгүнгө чейин бул репатрациялык гуманитардык миссия ишке ашпай келаткан экен. Анан эми баягы Кыргызстандын жаңы жетекчилигинин саясий эрки менен ишке ашты десек болот,
деди тышкы иштер министри Руслан Казакбаев. Кыргыз бийлиги балдарды Бишкекке алып келүү үчүн Иракта калган энелеринен уруксат алышкан. Алардын эң кичинеси 2 жашта, улуусу 18. Көбү Кыргызстандан төрөлүп, согуш талаасына ата энесин ээрчип кетишкен. Айрымдары Ошол жактан төрөлгөн. Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү балдардын ата энелери эмне үчүн алып келбегендиги тууралуу түшүндүрмө бере элек. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Азиза Султонбекова балдардын саламаттыгы текшерилип, медициналык кароодон өтөрүн айтты.
Балдар дагы мурда абакта жатканда, алыска чыкканга дагы кыйын болуп атат, энелерин ажырагандары ишине кыйыныраак болуп атат деп айтат. Балдардын реабилитациясы боюнча премьер министрдин буйругу чыгып, уже пландар бекилген, аябай жакшы пландар, дүйнө жүзүндө бүт опытты алып өзүбүздөн дагы бардык жактан карап туруп план уже кабыл алынып болгойлуган да.
Солтобекова кошумчалагандай, эми балдардын документтери толукталат. Белгилүү мөөнөттөн кийин алар Кыргызстандагы туугандарына берилет. Ош облусунун Араван районунун тургуну Абдувахап Иракка кеткен бир туугандарынын балдары да келгендигин айтууда. Анын экинеси 2014 жылы үй бүлөсү менен Иракка кеткен. Абдувахаптын айтымында инилери согуш талаасында дайынсыз кеткен. Ар биринин 5 баласы аялдары менен Ирактын абагында отургандыгын эшиткен. Эми алардын балдары Кыргызстанга келгенин угуп, сүйүнүп жаткандыгын айтты.
Мага азыр эле чалышты. Экинимдин 5 баласы бар. Улуусу 12 чыгып калды. 10 баланы колума берсе багып алганга кудуретим жетет. Өкмөт атенеси жок башка балдарды берсе деле багалам. Өзүм дыйканчылык кылам, чакан бизнесим бар. Бийликке ыраазычылык билдирем. Эми балдардын энелерин да алып келсе дейм. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп угуп калам. Балдардын энелери жанында болушу керек да.
Жумушум бар жакшынакей.
Өкмөттүн мээрим гуманитардык миссиясы дагы уланабы жокпу так маалымат айтыла элек. ЮНИСЕФ фондунун өкүлү Юлия Олейник уюм кыргыз бийлигине мындан ары да колдоо көрсөтөрүн белгиледи.
Обеспечивая им полную защиту.
Бул балдар оор тагдырга туш болушту. Эми алардын келечеги жакшы жака бурулушу керек. Коргоого алыныш абзел. Коомго аралашып кетүүсүнө шарт түзүлүш керек. ЮНИСЕФ фонду балдарга балалыгын кайтарып берүү үчүн көмөк көрсөтүүнү улантат.
И дать им возможность развиваться в безопасной.
Ислам мамлекети террордук котобуна кошулуп кеткен жоочулардын үй бүлөлөрүн жана балдарын алып келүү тууралуу өтүнүчтөр Кыргызстанда карамак каршы пикирлерди жаратып келе жатат. Диний коопсуздук боюнча эксперт Ихболжон Мирсаитов буларга токтолду.
Балдарды эле алып келген себеби мени ой пикирим, анан менин билгеним энелери, аталары жок. Бул может быть өлдү же болсо камакта, абакта турат. Апалары дагы абакта. Алар ошо приговорду алган да. Анан абактан алып келүү өтө кыйын.
Ушул күндөрү качкандардын көпчүлүгү Сириянын түндүк чыгышындагы Эль-Хазака аймагында жашашкан Аль-Хол лагеринде жашап жатат. Кыргызстандыктар да ушул лагерде күн кечирип жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар. Мындан сырткары Сирия менен Туркиянын чек арасында жайгашкан Рош лагеринде да кармалып жаткан кыргызстандыктар бар экендиги айтылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова Кылым Шамы уюмунун атынан Сириядагы жана Ирактагы согуш аймактарында жүргөн аялдар менен балдарды кайтаруу жаатында иш жүргүзгөндөрдөн бири. Ал кыргыз бийлигинин Кувейт элчилиги жана ЮНИСЕФ уюму менен биргелешип Ирактагы 79 баланы кайтаруусун кубаттады. Укук коргоочу менен интервьюну Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Биздин уюм бул иш боюнча 2 ашыктан бери канча адам кеткен, канча аялдар Сириянын лагерлеринде, канча аялдар Ирактын түрмөлөрүндө ошолордун канча балдары менен турушат деген ошо базаларды чогултуп, анан Кыргызстандагы алардын тууган уруктарын издеп таап байланышта болуп турганбыз да. Ошо чогулткан маалыматтарды омбусман аркылуу тышкы иштер министерствосуна бергенбиз. Ошол убактагы бийликте мындай саясий эрки болбоду да. Мисалы үчүн мен укук коргоочу Дмитрий Кабак экөөбүз Астанага барып атайын бир апта жүрүп изилдеп дагы келдик. Расмий Казакстан кандай иштеп атат, кандай иштерди алып барган, тууган уруктар менен кандай иштешти, балдарды кандай алып чыкты, атайын операция баягы жусанды өткөзгөндө кандай кыйынчылыктарга казактар жолукту дегенди, тажиктердин атайын операциясы кандай өттү, кайсы жерде мүчүлүктөр болду. Мисалы үчүн Өзбекстан баягы 156 адамды биринчи жолу Сириядан кайтарганда кандай кыйынчылыктар Бакуга конуп ошондой кыйынчылыктар болгондордун баарын биз иликтеп, анан ошону биздин өзүбүздүн өкмөттүк расмий бийликтеги өкүлдөрүбүз ошол маалыматтарды берип турдук.
Айтсаңыз ушул 79 бала алып келишиптир, 3 уюм биргелешип алып келип атат. Ошондо Кыргызстандын бийлиги, Кувейттеги элчилик, анан Бириккен Улуттар уюмунун жана сиз айтып аткан балдар фонду. Анан сиздер чогулткан маалыматтар боюнча ушул 79 бала жалпы көрсөткүч болбосо керек, 2 ичинде канча силердин эсебиңер боюнча азыр ошол жакта бар?
Бул дегендей Ирактын түрмөсүндө биздин Кылым Шамынын маалыматы боюнча 88 бала болуш керек эле да. Жаңылышкан деле болушубуз мүмкүн да, балким кайталанып калган болушу мүмкүн, балким алар Ирактын түрмөсүндө эмес, башка жакта болушу мүмкүн да. Ош ошо Багдадтан башка дагы бир түрмөдө биздин ошо Кыргызстандык аялдар кармалып турат. Балким биз айтып аткан 9 бала ошол Багдадтан эмес башка түрмөдө болуп калышы мүмкүн. Аны мен анык айта албайм.
А Сирия боюнча дагы изилдеп жүрөсүңөр. Сирияда кандай жагдай? Канча адам турат эми? Кыргызстанда канча жаран бар?
Албетте так маалымат жок, бирок бүгүнкү күндө бир биздин эсебибиз боюнча 65-70 ортосундагы келин кыздар бар и алар балдары дагы бар да ошол жактачы. Аниса Мухайрович деген лагерлер бар эле, по моему азыр эме Мухайрович өлүп кетти, жок болуп кетти. Азыр ошо алхоздо.
Булар эми кайсы убакта барып кайра кайта албай калган жарандар болуп атат эми. Кийинки учурларда баргандар деле азайып калды го дейм э?
Эми акыркылар 2015 кетишкен да, 2016 баштап уже кеткендер токтолду. Өтө мындай көп кеткен 2012-2013 жылдар болуп калды да. Бирок мындай деп өтсө болот да, бул жерден кеткен балдар бар, ошо апалары менен алып кеткен балдар бар. Биз буларды дайым 5 категорияга бөлүп жүрөбүз. Чыны айылдардын арасында деле баягы өзү радикально берилип кеткендер бар, анын жок дей албайбыз. Андан кийин күйөөлөрү менен мажбур күйөөлөрүнүн артынан ээрчип кеткендер бар, окууга деп алдап алып кеткендер бар. Кеткен балдарын, кыздарын алып келебиз деп артынан ээрчип барып, могу рамазан аязына окшоп барып ошол жакта кете албастан калып калгандар бар. Россияга мигрант болуп кетип, Россиядан ары карай жумуш издеп алданып кеткендер бар да. Эми буларды баарын эле күнөөлүү ошол колунан курал алган деп айткандан алышпыз. Кыргызстанга келгенден кийин Кыргызстандын мыйзамдар бар, мыйзам иштеш керек, булар иликтеш керек. Ар бирдин эгерде кандайдыр бир жоопкерчилиги бар болсо албетте жоопко тартылыш керек. Бирок эң негизгиси мамлекет булардын реабилитациясынан жардам бериш керек да.
Кандай жардамдарга муктаж? Мисалы үчүн бийлик, коомчулук, тиешелүү уюмдар кандай колгабыш, колдоо көрсөтүш керек?
Жардам көп тараптуу болуш керек. Эң биринчи документтери. Себеби айтып атпайбы, бул жерден кеткен балдар бар, бирок алардын документтери сакталып калган эмес. Алардын документин калыбына келтириш керек. Экинчи, ошол жакта төрөлгөн балдар бар. Аларга мисалы үчүн казактар Казакстан деп эле жазып документ беришти. Өзбектер дагы ошондой кылышты. Ошондой бир саясий эрк менен буларды документтештириш керек. Бул эң негизгиси. Экинчиси, буларды сөзсүз ар тараптуу медициналык кароодон өткөзүш керек, ден соолугун караш керек. Үчүнчүсү, буларды коомго адаптация кылганга үйрөтүш керек. Кээ бирлери тил билбей калгандары, бирок мен билгенден лагердегилер деле түрмөдөгүлөр деле кыргыз тилдерин, өзүнүн эне тилдерин абдан жакшы билишет. Ошого карабастан бизге коомго баягы тилге үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Үчүнчү, булардын баягы коопсуздугун, булар ким экенин коомго мындай жайылтпаш керек. Коом коомдуктабаш керек, мүмкүнчүлүк түзүш керек. Ордун тапканга коомубуздачы. Апалары түрмөдө калышты Багдадта. Бул жерде өзүлөрүнүн ата тарабынан туугандары менен байланышка барыш керек. Үй бүлөлүк жашоого акырындык менен көнүш керек. Булардын эң алды 4 жылдап түрмөдө апалар менен отурган балдар. Албетте оор болот мамлекетке, мен ойлойм, бул жеңил миссия эмес, оор миссия. Жоопкерчилик бар, бирок мен эң негизгиси ыраазычылык билдирем. Ушу 3 жылдан бери биз кыйналып кимдерге гана кайрылбадык, ушу саясий эркти аткарса болот экен го. Ушуну акырына чейин чыгарат деп мен үмүт кылам. Эгерде биз тараптан кандай жардам керек болсо, биз колдобуш кылганга өкмөткө, бийликке даярбыз.
Кылым Шам уюму ушул аялдарды дагы алып келиш керек, энелерди кошо деп демилге көтөрүп айтып келе жатышпайбы? Анан аларды алып келүү жолунда мүмкүнчүлүк канчалык бар бизде азыр?
Албетте кыйынчылык болбой койбойт, себеби Минский конвенция, ошондой Женевский конвенция сыяктанган конвенция же болбосо келишимдер жок да Ирак мененчи. Анан кийин бул ошондой келишимдердин, ошондой бир алдын ала сүйлөшүүлөрдүн жаңы формаларын түзүш керек, жаңы сүйлөшүүлөргө барыш керек, жаңы келишимдерди түзүш керек. Аларды Кыргызстанга алып келсе, балдары баары бир эне деген эне, бала деген бала, эне менен бала бири бирине жакын болот. Бирок бул бир күндө чечилип калчу маселе эмес. Анан мен эми азыркы бийликке мен абдан эле ыраазымын, себеби муну 2 жыл мурун жасаса боло турган болчу. Ошол кезде акчалар дагы табылган, ошол кезде мүмкүнчүлүк да бар эле, пандемия да жок болчу. Биз 1.5-2 жылга баары кечиктик, бирок кечиксек дагы ушул иштин башталышы да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуздар. Кыргызстан мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында Ирактан 79 баланы алып келди. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр айрым соңку окуялар тууралуу кыскача. Конституциянын долбоору боюнча баарыбыздын жоопкерчилигибиз бар деп билдирди Конституциялык кеңешмен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев. Президент Садыр Жапаров 15 мартта азаттыкка курган маегинде талаш жаратып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча биринчи жоопкерчилик 98 кишиден турган ушул Конституциялык кеңешмеде экенин айткан болчу. Кыргызстан 2 айда 5.5 миллиард сом карызын төлөгөнүн экономика жана финансы министрлиги билдирди. Орусия Твиттерге тыюу саларын эскертти. АКШнын вице-президенти Харрис Бириккен Улуттар Уюмунун биринчи жолу сүйлөдү. Ал гендердик теңчилик өйгөлөрүнө арналган жолугушууга катышты. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 2410 адамга Кыргызстандын жарандыгын берди. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Уктурубузду улантабыз. Украинанын коопсуздук кызматы өкмөттүн жашыруун маалыматтарын уурдоого багытталган орус хакерлеринин масштабдуу кибер чабуулун токтотконун жарыялады. Киев бул кибер чабуулду уюштурууга Орусиянын федералдык коопсуздук кызматын айыптоодо. Орус тарап азырынча жооп бере элек. Лаза Жанбек кызы улантат теманы.
Киевтин жүйөсүндө Украина өкмөтүнүн маалыматтык ресурстарына кибер чабуулдарды Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы көзөмөлдөгөн Армагеддон деп аталган хакердик топ ишке ашырышы мүмкүн. Улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Сергей Демежук бул кибер чабуулдарды Украинада орусиячыл депутаттар Виктор Медведчук менен Тарас Козакка салынган санкциялар менен байланыштырган. Чабуулдар саат сайын белгилүү бир ыргакта жасалып жатты. Кээ бири чабуулдарды тосчу команданы атайлап алаксытуу үчүн жасалды. Деген Демежук хакерлер сайттарды өчүрүп же документтер сакталган ресурстарга вирус киргизүүгө аракет кылышканын белгилеген. Орус тарап Киевтин айыптоолоруна азырынча жооп бере элек. Буга чейин да Киев Орусияны гибриддик согуштун алкагында бир нече ирет кибер чабуулдарды уюштурду деп айыптаган. Февралда Украинанын коопсуздук жана коргоо министрликтеринин веб-сайттарына Орусиянын аймагындагы белгисиз интернет ресурстардан кибер чабуулдар жасалганы маалымдалган. Бирок Москва мындай дооматты четке каккан. Февралдын башында Украинада улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин чечими менен 112 Украина, ЗИК жана News One телеканалдарына санкциялар салынып, алардын эфирдик телеберүүлөрү токтотулган. Телеканалдарды ээси катары Жогорку Раданын депутаты Тарас Козак башкарып, бирок чыныгы кожоюну оппозициялык платформа Өмүр үчүн партиясынын лидери Виктор Медведчук экени айтылып келет. Медведчук өз кезегинде Москвага тез-тез каттап, Кремлдеги байланыштарын жашырбагандыгы үчүн элде Путиндин досу деп аталып калган.
Но не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 3 телеканалга санкция салынганын агрессор өлкө каржылаган пропагандага каршы күрөш деп түшүндүргөн. Кремль мындай чечимди сындарын билдирип, Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков санкциялар эл аралык норма менен стандарттарга да, маалымат эркиндиги тууралуу түшүнүктөргө да туура келбестигин белгилеген. Кийин Украинада санкциялар Виктор Медведчукка карата киргизилип, анын жана жакындарынын банк эсептери, турак жай мүлктөрү камакка алынган. Улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши Медведчуктун ишмердүүлүгү Донбасста терроризмди каржылаган деген шек менен текшерилип жатканын билдирген. 2014 жылы Орусия Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алгандан бери Киев менен Москванын алакасы чыңалып турат. Москва дагы деле Украинанын чыгышына өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттары деп аталган Украина өкмөтүнө каршы согушкан орусиячыл жикчилерге колдоо көрсөтүп келет. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрелинен берки уруштардан 13 миңден ашуун киши жаракчылык менен кош айташты. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, эгер Бишкекте жашасаңыз, сугарман бөтөлкө формасындагы темир урналарга көзүңүз түшсө керек. Дал ушул урналарды жасап, таштанды иргөөнү пластиктен баштаган экоактивист Бактияр Замирбеков. Ал бул демилгени достору менен 1.5 жыл мурун баштаган. Учурда урналардын санын 500 жеткирип, шаардыктарды пластикти иргөөгө үйрөтүп жаткан активист тууралуу Айдана Топчубаеванын баянын угалы.
Муну мусула болуп калат да. Буларды келип кээде өтүп баратканда ушундай талап кетип турабыз да булардычы.
Адамдар көргөн сайын таштай берет да, демек боло берет экен деп.
Мусур боло берет экен деп сатып алат да, ошон үчүн урналарды ичи талап кетип жүрөт да, чтоб жалаң баклашка болсо элдер баклашка экен деп ойлосун депчи.
Шаар тургундарынын тазалык үчүн койгон урналары максатсыз колдонулуп жатканына кейиген эки активист Бактияр Замирбеков. Ал адамдарда таштандыны иргөө маданиятын калыптандыруу үчүн өзү мынтип таштандыларды тазалоого да даяр.
колумда болгон жокпу.
Бөтөлкө формасындагы урналарды жасоо идеясы Бактияр жана анын эки досунда кокусунан пайда болгон. Алар таштандыны дароо эле 4-5 көбөлбөй, алгач пластикти иргеп баштаса, адамдардын кабыл алуусуна жеңилирээк болот деп ойлогон. Чет өлкөлөрдө окуп иштеп келген жаштар бул демилгени 1.5 жыл мурун баштаган эле.
Ошо биз тез тамактануучу жайларда 3 бала болуп отуруп, ошол жерден баклашка салаарга жер жок болуп калды. Анан биз айттык да, дагы башка урна коюп койбойсуңар, тазалап койбойсуңар десекчи, биз бул жерде 2-3 жыл тарлайбыз, ушундай толук калат депчи. Анан биз ал баклашкабызды көтөрүп алып дальше кеттик. Анан арычы ал жака барсак дагы урна толуп калган. Биз ошол боюнча баклашкабызды бир километрдей көтөрүп бардык да, анан ыргыттык. Анан ошондо бизге ой келди, ушул баклашкаларды өзүнчө бөлүп сорттогон бир нерсе жасасак болбойбу депчи. Жаңы бир ачылыш кылган жокпуз. Мисалы үчүн кишилер айтат го, велосипедди жаңыдан ойлоп табуунун кереги жок депчи. Биз болгону муну башка жактагылардан көрүп эле бир аз формасын өзгөчө кылып ошондой кылып жасап койдук да.
Эмне үчүн деп адамдарга ассоциация болуш үчүн да?
Бөтөлкө болгон себеби ушу, адамдар көргөндө эле баклашка элестетсин депчи, ошол жер баклашка салыныш керек деген бир ой келсин депчи. Бул жерине жазып да койгонбуз, баклашка эле салынат депчи. Анан жана эле көрдүк го, кээ бир баклашкалардын ичинде толуп калган мусор болупчу. Мына карасаңыздар, муну азыр уже таптаза баклашка. Биз сорто элекпиз, муну жана эле келипчи, тазалап коелу деп келдик элек. Бирок бул жерде бир эле салафан турат, калганы таза. Биз муну баштаганда 80% мусор чыгат эле да. Биз биринчи койгондо күм койгонбуз да, ал жердин мусорларын көргөндө уже элдер качат эле да. Ал жерден
дароо үйрөнүп келаттыр дедим эге.
Ооба, көрүсүздөр, өзүңөр көрүп атпайсыңар. 100% бул жерде таза баклашка чогулуп атат да. Бул жакшы эле пайдасын берип аткан көрүнүп турат да. Максатыбызга акырындык менен жетип атабыз да. О, бул урнабыз толуп калган турбайбы? Мына бул жерге пакет салып коюшуптур. Бул негизи бул пакеттер иштетилбейт да негизичи. Аябай сүйүнөсүң да, көргөн элечи. Еще бул таза болгондо вообще уже биз үчүн майрам да булчу. Себеби дегенде муну сорттош керекми, уже алып барып эле сортобойт да мунчу. Бул толуп калыптыр, эми муну балдарга чалып коем, бул жерден алып кетишет да келипчи. Биз буга чейин муну өзүбүз тазалатчубуз, элден уялып, элдер уктагандан кийин анан жечине билмей келип алып кетели деп ушинтип тазалатчубуз да.
Үч достун ыктыярчылык демилгеси азыр Бигрин деген компанияга айланып, урналары дээрлик шаардын баарына орнотулуп жатат. Азыр ушунда канча урналар бар?
Азыркы учурда бизде 500 ашык урналыбыз бар. 400 орнотуп бүтүрдүк. Микрорайондордон 12 микрорайонго, 11 микрорайонго, 9, 8, 4, 5, 6 ушул микрорайондор орноттук. Анан тышкары ушул жабуу микрорайон орноттук, Тунгуч микрорайон орноттук, анан Ала Мендинге орноттук.
Дээрлик шаар ичи баарын
баардык жерге орнотууга аракет кылып атабыз. Дагы деле бизге орнотуп бергиле дегендер аябай көп. Бирок азыр дагы складка барып көрсөтөм го, ал жерде да бизде 100 урна бар.
Азыр ушул урналарды 9 микрорайонго заказ кылды эле, 3 урна. Ошол жака 3 урна алып барабыз. 50 штугубу көлгө, ысык көлгө кетет, боз терге.
Ал жактан дагы буйрутмалар ачат.
Ал жактан дагы сурап чыккан болчу, заказ кылышкан болчу, ошол жака 50 урнасы болсо Бишкек шаарына. Азыр бизде 50 урна калды, калгандардын баарын сунуп кылып бүттүк.
Бигрин компаниясы урналарды сурагандарга бекер эле коюп берет. Башында эч ким уруксат бербей, активисттер үйлөрдү бирден кыдырып, урна коюп берели деп сурашса, азыр тескерисинче үй башчылары компания ээлерине өздөрү кайрылышат экен.
Кандай жакшы болду. Ушуну аябай күтүп атат элем да. Жок, бир эле жума, даже бир жумада болгон жок.
Силер азыр ичиндеги бөтөлкөлөрдү эми сатасыңар да? Каяка сатып атасыңар? Андан киреше түшүп атабыз силерге.
Биринчи жасаганда биз каяка сатыш керек экенин такыр билбейт болчук. Азыркы учурда биз жергиликтүү компанияларга сатабыз. Биз ал жерден көп деле акча таппайбыз. Ал жерден бир килограммына 15 сом, 20 сомго чейин төлөп беришет да. Бирок бул баклашкаларды чогултуп, алып барып, сортировка кылып, чыгымдарына эле өзү эле жаап атат да аранчы. Себеби дегенде бул жерде көп деле акча жок бул жердечи.
Ал эми киреше табуу үчүн пластикти кайра иштетиш керек дейт Бактияр. Таштандыны иргөө аркылуу эки тараптуу пайдага жетсе болорун активисттер өздөрүнүн мисалында көрсөткүсү келет. Ал үчүн ыктыярчылыктан ишкерликке өтүү керек.
Азыркы учурда бизде Кыргызстанда 10 цех бар. Алар болгону майдалашат бул жактанчы. Биз ошолорго өткөрөбүз. Ал майдалагандар уже эки эсе көбүрөөк пайда табат да. Андан чоңураак бир нерсе чыгара турган заводдор, фабрикалар жок да биздечи. Алар дароо эле Өзбекстанга, Россияга кетиришет да. Россияда, Өзбекстанда чоң заводдор бар ал жерлердечи. Алар бул баклашкадан синтепон чыгарышат, жип чыгарышат, материал чыгарышат, көп нерсе чыгарат да бул жерденчи. Ошону баарыбыз биргеликте биригип бул жактанчы ошондой завод фабрикаларды курсак болот да. Бул болчу нерсе да, биз кылсак болот бул жерденчи. Бизде сырьё аябай көп, мусордон ошол экология да пайда алып келип, элге дагы жумуш менен камсыздап акча алып келсек болот бул жерденчи.
Демек силердин кийимки кадамыңар муну ошо
кайра иштетүүгө аракет кылып атабыз буюрса.
Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
кабарчыбыз Айдана Топчубаеванын ушул эле баянын жана ошондой эле ушул темага арналган Азаттык Плюс жаштары көрүүсүн биздин сайттан, ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 17-март шаршемби күнкү эртең мененки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө шаршемби 17-март. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны 90 000. Бул оордан каза болгондор 1,5 000 чукулдады. Өлкөдөгү соңку эпидемиологиялык абал кандай? Бул тууралуу уктуруубуздун биринчи жарымында Сергек Жашоо түрмөгүндө сөз кылабыз.
Сөөктөтүппү, муундатыппу, ушундай бир оору пайда болот атпы?
Программабыздын экинчи жарымында кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Ашым Жакыпбековдун Улуу Тоо новелласын талдайбыз.
Мен да күчтүү болгум келди. Күчтүү болсоң, адилдикти да багынтып аласың.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач адаттагыдай эле кезек соңку жаңылыктарда Бакыт Төрөгелди уулунда сөз.
Саламатсызбы? Быйыл январь жана февраль айларында Кыргызстан 5,457,000,000 сом мамлекеттик карызын төлөдү. Анын ичинен 3,49,000,000 сом тышкы карыз, 2,408,000,000 сом ички карыз. Экономика жана финансы министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөнүн жалпы карызы 31 январга карата 4,454,000,000 долларга жетти. Кыргыз сом менен эсептегенде 420,108,000,000 сом болот. Мунун 85,2% же 4,221,000,000 доллары тышкы карыз, 732,150,000,000 доллары ички карыз. Экономика жана финансы министрлигинин мамлекеттик карыз башкармалыгынын бөлүм башчысы Жантай Тентимишев тышкы карыздын негизги суммасын төлөө 2023 жылдан тартып башталарын айтты.
Эң максималдуу төлөмдөр 2023 жылдан баштап 2027-2028 жылдарга чейин ошо узартылып турат. Ал бир жылда 380-350 миллион доллардан баштап 400 миллион долларга чейин өсөт.
Тышкы карыздын көбүн Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган насыя түзөт. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттыкка курган маегинде карыз келишимде каралгандай өз убагында төлөнбөсө айрым объекттер Кытайдын башкаруусуна өтөрүн билдирген өлкө башчынын сөзүнө караганда, алар Бишкек жылуулук электр борбору, түштүк түндүк альтернативалык жол жана датка кемин электр чубалгысы. Өлкө башчы Кыргызстан тышкы карыздарынан өз мөөнөтүндө кутулуу үчүн ишенимдүү каржы булактары бар экенин айткан. Президент Садыр Жапаров 17 мартта Таластагы жер үй кенендеги алтын иштетүүчү фабриканын ачылышына катышат. Президенттин басмасөз кызматы буга чейин билдиргендей, ачылышка Орусиянын президенти Владимир Путин телекөпүрө аркылуу катышат. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чагылгындалган. Бул кен алтынын өлчөмү боюнча Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки эле экинчи орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык, кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар экени кабарланган. 2015 жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук орусиялык Орус платинасы компаниясына таандык. Восток геодобыча ишканасына тийген, анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Ишкананы аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035 жылга чейинки мөөнөткө берилген. 2020 жылдын октябрь айындагы башаламандык маалында аталган кенге белгисиз адамдар кирип барып имаратын талкалап өрттөп кетишкен. Ишкананын жетекчилиги анын кесепетинен кеминде 10-15 миллион доллар зыян тартканын билдирген. АКШ жана эл аралык донорлордун Ооганстанга жардамын кыскартышы өкмөттүн кулашын жана 1990-жылдардагыдай башталган кырдаалдын кайрадан жаралышын шартташы мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын Ооганстан боюнча атайын инспектору Джон Сопко даярдаган баяндамада айтылат. Ал Рейтерс агенттигиндеги маегинде Ооганстандын бюджетинин 80% АКШ жана эл аралык донорлордун жардамынан каржыланат деп билдирген. Адистин мындай эскертүүсү Кошмо Штаттар, Орусия баштаган бир катар өлкөлөр Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдү тездетүүгө аракет кылган жана бул өлкөдөн америкалык аскерлерди чыгаруу мөөнөтү жакындап калган учурга туш келди. Сопко 1989 жылы Советтер Союзу Ооганстандан аскерин чыгарып, каржылоону токтоткондон кийинки башаламандыкты эске салып, дал ушундай абал кайталанбашы керектигин эскертти. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2011 жылы Ооганстанга эл аралык жардамдын көлөмү 6.7 миллиард долларды түзсө, 2019 жылы 4.2 миллиард долларга чейин кыскарган. Кыргыз өкмөтү президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарында жалпысынан 550.4 миллион долларга 60 долбоорду ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюлганын кабарлады. Ага ылайык биринчи баскычында 50 миллион доллар капиталы менен кыргыз өзбек өнүктүрүү фонду түзүлөт. Кыргызстандын чүй облусунда 100 миллион долларга жүгөрүнү иштетүүчү ишкана ачуу, Өзбекстандын Фергана облусунда Геобетон компаниясынын базасында бетондон буюм чыгаруу боюнча 40 миллион долларга баланган долбоорду ишке ашыруу каралган. 15 миллион долларга кызыл кыяда соода логистикалык борборун куруу, ушундай эле суммага медициналык буюмдарды жана аспаптарды өндүрүү пландалган. 12.5 миллион долларга мөмө жемиш продукциясын кайра иштетүү жана сактоо, аны Кыргызстан аркылуу Евразия экономикалык биримдигинин рыногуна экспорттоо боюнча биргелешкен дүң логистикалык борборлор дагы түзүлөт. Садыр Жапаров 11-12 март күндөрү Өзбекстанга мамлекеттик сапары менен барып келди. Бул сапардын жүрүшүндө эки өлкөнүн жетекчилери кыргыз өзбек чек ара маселесин 3 айдын ичинде чечүү тууралуу да сүйлөштү. Түркмөнстандын 6-чакырылыштагы мажилисинин 13-отурумунда элдик итбагар жана андан төмөнүрөөк эмгек сиңирген итбагар деген наамдарды негиздөө боюнча мыйзам кабыл алды. 13 мартта бул мыйзам долбоору кызуу талкууга алынгандыгын Түркмөнстан мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Депутаттар наамды түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун улуттук тарыхый маданий мурасты сактоо жана таң азалоо саясатынын алкагында негиздешкен. Наам менен кошо берилчү төш белгинин жана жылдын мыкты түркмөн алабай деген медалдын эмблемасын Бердимухамедов өзү тандап бекиткен. Түркмөнстандын мамлекеттик медиа каражаттары Курбангулу Бердимухамедовду алабай тегиндеги иттин башкы күбөрманы катары байма-бай мактап турат. Президент алабай жөнүндө китеп жазып, ырларды арнаган. Анын Түркмөн алабай аттуу китеби жергиликтүү маалымат каражаттарында түркмөн элинин жашоо жана тагдыры үчүн маанилүү эмгек деп таалган.
Рахмат сизге. Бакыт Төрөгелди уулу айтып берүүдө. Таң казаттыкта акыркы кабарларды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Коронавирус ошентип Европада, Казакстанда көбөйүп кайрадан карантин чаралары кирүүдө. Кыргызстанда азыр абал кандай? Вируска байланыштуу акыркы кырдаал тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
COVID-19 пандемиясы жарыяланганына туура 1 жыл болду. Бирок анын деми кайтпай, Европа, Британия кайрадан карантинге жабылып, коңшу Казакстандагы Астана, Алмата шаарлары кызыл зонага кирүүдө. Кыргызстанда соңку суткаларда да өлүм саны токтой элек. Саламаттыкты сактоо министрлиги вирус кайрадан күчөп кетиши толук мүмкүн экенин эскертип жатат. Ал арада вирустун кесепетинен жабыр тарткандар барган сайын көбөйүүдө. 1 жылдан кийин кайрадан кооптуу коңгурууну басуу керекпи? Алдыда бул суроого медицина жаатындагы жаңылыктардан кийин ар кыл багыттагы эксперттердин пикири менен жооп издейбиз. Америкалык окумуштуу Энтони Фаучи CBS News телеканалына берген маегинде коронавирус пандемиясынан кийин психикалык саламаттыкка байланыштуу оор кесепеттер жайларын эскертти. Америкадагы психологтор ассоциациясынын сурамжылоосунан кийин өлкөдө пандемия учурунда стресс, депрессияга учурагандар эселеп көбөйгөнү аныкталган. АКШ бийлигинин коронавирус боюнча негизги кеңешчиси иммунолог Энтони Фаучи коронавирустун адам саламаттыгына, айрыкча психикалык абалына узак мөөнөттүк терс таасири болорун баса белгилеп, бул багытта жалпы абалды турукташтыруу үчүн алдын алуу иштери талап кылынарын айтты. Пандемиянын башталганына 1 жыл болгондон улам АКШнын психологтор биримдиги өлкөдөгү калктын акыл саламаттыгына байланыштуу атайын изилдөө жасаган. Анын натыйжасында сурамжылангандардын 61% вирус менен ооруп айыккандан кийин салмагы өзгөргөнүн, 67% уйкусу бузулуп, 35% аз уктап калганын, 23% стрессти басуу үчүн алкоголдук ичимдикти көп ичкенин, 47% вирустан улам мурда мерчимделген ден соолугун текшерүү, пландалган дарыланууларга барбай калганын, 48% ашыкча стресс болгонун айтышкан. Ал арада пандемия өспүрүм балдардын да психикасына оор таасирин тийгизди. АКШнын Мичиган штатындагы МОТ балдар ооруканасы өспүрүм балдары бар 977 ата-энени сурамжылап, алардын 46% балдарында акыл саламаттыгына карантин менен коронавирус тескери таасир эткенин аныктады. Балдардын көпчүлүгүндө коркуу, түпөл болуу сезимдери көп болгон. 31% депрессия, көңүл чөгүү менен жабыркаган. Улан кыздардын уйкусу бузулганы 24% деп билинди. Агрессия үй бүлө мүчөлөрүнө карата жек көрүү 9%-14% чейин жогорулаган. Карантиндик чектөөлөр өз курбалдаштары менен баарлашпай калуудан улам балдардын эмоционалдык саламаттыгы кескин начарлап кеткен. Италияда коронавирус күчөгөндүктөн дүкөн, мектептер жабылууда. Италиянын премьер-министри Марио Драги өлкөдө вирустун кийинки толкуну башталганын жарыялап, Пасха майрамы белгиленбей, 3-апрелден 5-апрелге чейин толук карантин жарыяларын айтты. Бул өлкөдө бир жыл мурда дал ушул маалда ооругандар өтө тез көбөйүп, Европа өлкөлөрүнүн ичинен биринчи карантин жарыялаган эле. Кооптуу ал кайрадан кайталанып жатат. Коронавирустан каза болгондордун саны боюнча Италия Британиядан кийинки орунда турат. Курмандыктар бир жылдын ичинде 100 000 ашты. Акыркы суткаларда 25 000 ашык адамда вирус аныкталып жатат. Сардиния аралында гана оору жуктургандар аз. Жалпы 3,2 млн италиялыкта вирус аныкталган. Европадагы көп өлкөлөрдө азыркы тапта коронавирус өзгөчө күчөдү. Маселен, Польшада күнүнө 21 000 адамдан аныкталса, Германияда мектеп окуучулары арасында вирус жуктургандар, Францияда реанимация бөлүмүндө оор абалда жаткандар 4 000 деп катталды. Чехия, Словакияда да вирус жуктургандар арбын болууда. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Коронавирус Кыргызстанда алгач катталганына март айында туура бир жыл болду. Азыркы тапта коңшу Казакстанда, Европада оору кайра күчөп жатат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешиналиев Кыргызстанда коронавирус күчөсө бир катар чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында учурда абал туруктуу, бирок илдетти жугузгандар көбөйсө, массалык иш чараларга тыюу салуу сыяктуу чектөөлөр болот. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Болот Үсөнбаев абал кескин өзгөрүп, вируска чалдыгып кыйналгандардын саны көбөйүп кетиши мүмкүн экенин эскертип, бетқап кийүү, аралыкты сактоо, антисептиктерди колдонуу зарылдыгы курчутурат дейт.
Эртеңки күнү азыр абал башка мамлекеттерде абалга байланыштуу болуп атпайбы биздики дагы. Бизде да кепилдик эч ким бере албайт да. Эртеңки күнү ошол башка мамлекеттерден бизге дагы ошондой жаңы вирустар, жаңы штамдар келип калса, абалды курчутуусу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир жаран, ар бир биздин гражданин өзүн сактаганга аракет кылышы керек да. Бүгүнкү күн ушул азыркы убакта деген ушул эң эле актуалдуу нерсе болуп турган кез азыр. Баягы жалпы өзүбүздүн элибизде ушул жөнөкөй ыкмаларды колдонуп, ушул шарттарды карап турсак деген бир топ кыйла көп жанакындай мүчүлүштөрдөн алысыраак болот элек да.
COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 16 мартта бир күндө вирус 73 кишиден жаңы аныкталды деп билдирди. Азыркы тапта ооруканада 337 адам дарыланып жатат. Алардын ичинен экөөнүн эле абалы жеңил, 87 киши оор, 15 адам өтө оор болуп реанимацияда. Статистика боюнча бул 23 февралдан берки эң көп көрсөткүч. Андан бери илдет күн сайын 20 же 60 кишиден табылганы расмий кабарланып жаткан. Ал арада вирусолог Зуридин Нурматов коронавирустун антиденечесине байланыштуу изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн түндүк аймактардагы фазасы аяктап, азыркы тапта түштүк аймактарда атайын анализ жүрүп жатканын айтат. Зурдин Нурматов бул иликтөөлөргө таянуу менен вирус кайрадан күчөй турганы күмөн деген ойдо.
Биздики эме эле, мен азыр Оштун Жалалабад ушул жакта экинчи тур тиеганелерди жүргүздүрөбүз да. Просто мен последний данныйларды билбейм, мындай келип эме караганыбызда биздики баардык эле жашыл зонада эле. Биздин оюбуз боюнча тигиндей эмелер күчөбөйт биздечи. Азыр биздикидеги болуп аткан состояниясы көпчүлүгү эле уже антителасы бар болуп калды болуш керек. Могу экинчиси преследование бүтсө, андан кийин эме мындай подробно так айтып бере алат элек да. Азыр как раз ошол экинчи преследованияны түндүк региондордон алып бүттүк, кандай эми түштүк жактаны алып атабыз. Ушуну алсак могу где то бир 2 жумадан кийин уже такып бере алабыз.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү коронавирус менен ооруп айыккандар арасында ден соолугу толук калыбына келе албай жаткандар да көп болуп жатканын билдирүүдө. Айрыкча жүрөк, кан тамыр, неврологиялык оорулар 2019 жылга салыштырмалуу 2020 жылы 0.6%ге көбөйгөн. Азыркы тапта мамлекеттик ооруканалардын кардиологиялык жана неврологиялык бөлүмдөрүндө орнун кесепети менен күрөшкөндөр арбын болуп, бейтаптар ооруканага жатууга бир нече апта бою кезек күткөн учурлар бар экенин адистер белгилешет. Ошентсе да, коронавирустун кесепетинен жабыр тарткандардын азырынча жалпы саны тактала элек. Алар кайсы дарыгерге кантип кайрылышарында билишпейт. 2020 жылдын май айында вируска чалдыгып, орно жеңип чыккан бишкектик Назгүлда ден соолугу толук калыптанбай жатканына чочулууда.
Вирустан кийинчи ушундай эметип калчу болдум да, состояние такое вообще необъяснимый да, бир чувство, слабость, анан буттан баштапчы муздап, анан мындай сыздап, сөөктөтүппү, муундатыппы, ушундай бир оору пайда болот атат да. Анан ысык чай ичип эметип кичине тердесем бир временный улучшение, анан кайра эле бир түшүнүксүз состояние болот атат.
Мындай абалга чалдыккан жеке эле кыргызстандык Назгүл эмес, Европадагы бир катар өлкөлөрдө да коронавирустан кийинки абалды иликтөө, вирус менен ооруп айыккандарга өзгөчө макам берүү маселеси көтөрүлүүдө. Маселен, Швейцарияда COVID-19 вирусунан айыккандар бийликтин мындан аркы дарылануусу үчүн милеттүү медициналык камсыздандыруу көйгөйүн чечип берүүнү талап кылып жатат. Женевада иштеген журналист Чолпон Розобекова коронавирустан кийинки саламаттыкты чыңдоо тууралуу буларга токтолду.
Ошо COVID менен ооругандар обращение кылып атат өкмөткөчү. Эме деп бизди как ошо ковидтин виктими катары таанып, бизге особый мындай эме берсин деп атат да, страховка.
Себеби булар улам эле жумушунан чыгып калып атышат, кечке ооруп шалдырап, страховкалары төлөбөйт. Мындай же оору эмес, же соо эмес да, кыскасы ортодочу. Мындай узак мөөнөттүү эме эффектисин, жаман эффектисин алган адам катары тааныгыла деп ушундай эме обращениялар болуп атат. Көп адамдар чын эле аябай страдать этип атышат Европада дагычы. Бизге басса эле демигип, жүрөгү өпкөсү жарабай калгандар толуп кетти да.
Кыргызстандык айрым адистер саламаттыкты сактоо министрлиги азыркыдай вирустук абал туруктуу болуп турган маалда COVID-19 оорусун жуктуруп айыккандарды калыбына келтирүүчү программаны иштеп чыгып, узак мөөнөттүк пландарды түзүү зарылдыгын белгилеп жатышат. Жакында эле далилдөөчү медициналык эксперттерден турган топ өлкөдөгү ооруканалардын кычкылтек станциялары менен камсыз болуусун текшерип чыккан. Эксперттердин бири Аида Зурдинова: ошол эле ооруканаларда коронавирустун кесепетин дарылоого ыңгайлуу шарттар жок. Вирустан кыйналган бейтаптар дартына даба издеп, кайра эле инфекциялык ооруларды дарылаган бөлүмдөргө кайрылып жатышканына капа.
Большая часть сейчас еще будет теперь постковидный синдром.
Мындан ары COVID-19 вирусу менен ооруп айыккандардын саламаттыгы жабыркаган учурлар көбөйө берет. Азырда саламаттык тармагында алардын саны барган сайын өскөн кырдаал болууда. Аларды негедир кайра эле инфекциялык ооруканаларга жаткырып, же өздөрү ошол жака барып алып жатышат. Негизи коронавирустун кесепетинен жабыркагандар жүрөгү ооруса кардиологияга, өпкөсүнөн кыйналса пульмонологияга барыш керек. Анан вирус болгондордун көбүндө психикалык абал курчбойдон. Ушундан улам неврологиялык көйгөйлөр көп. Негизи коронавирустан кийин ден соолукту калыбына келтире турган система курулушу керек. Эпидемиологиялык абал боюнча олуттуу эч нерсе деле жок.
Кардинального такого ничего нет.
16 мартка карата саламаттык сактоо министрлигинин эсеби боюнча вирустан бир жылда кыргызстандык 1484 адам каза болду. Бирок Британияда чыккан Economy журналынын анализи коронавирустун чыныгы статистикасын андан каза болгондордун анык санын жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн дээрлик баардык өлкөлөрүндө 2-3 эсеге көп көрсөтүп жатат. Ал эми Кыргызстанга вакцина алып келүү жаатында азырынча сүйлөшүүлөрдөн башка иштер жүрө элек. Ушундан улам адистер бетқап режимин сактап, аралыкты жана тазалыкты кармоону сунуштоду. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби өлкөдө 86990 киши, анын 83924 айыгып чыкты. 87 адамдын абалы оор, ал эми 307 адам үй шартында дарыланууда. Урматтуу каарман, сиргек жашоо берүүсүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр айрым соңку окуялар тууралуу кыскача. Конституциянын долбоору боюнча баарыбыздын жоопкерчилигибиз бар деп билдирди Конституциялык кеңешинин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттыкка курган маегинде талаш жаратып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча биринчи жоопкерчилик 98 кишиден турган ушул Конституциялык кеңешмеде экенин айткан болчу. Кыргызстан 2 айда 5.5 миллиард сом карызын төлөгөнүн экономика жана финансы министрлиги билдирди. Орусия Твиттерге тыюу саларын эскертти. АКШнын вице-президенти Харрис Бириккен Улуттар Уюмунун биринчи жолу сүйлөдү. Ал гендердик теңчилик көйгөйлөрүнө арналган жолугушууга катышты. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 2410 адамга Кыргызстандын жарандыгын берди. Азаттык радиосунун 17-марттагы таңкы программалары уланууда. Кыргыз коомунун шаарлашуусу бир топ кыйынчылыктар, тоскоолдуктар менен коштолуп, бул процесс ушу тапта деле уланууда. Ашым Жакыпбековдун Улуу Тоо деп аталган новелласында мына ушул маселе көркөм иликтөөгө алынган. Азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө чевер жазуучунун мыкты туундуларынын бири тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Айылдан келип шаардан туруп алып калгандардын дээрлик баарынын башынан өткөн мыйзам ченемдүү бир нерсе бар. Ал көчүп конуп бирөөлөрдүн батиринде күн көрүү, айрымдары эртерээк өз үйүнө жетишсе, башкаларында бул узак жылдарга созулат. Айрымдары болсо өмүр бою өз үйүнө жетпей, ижарага калган жайында бу жалганды таштап кете берет. Ашым Жакыпбеков өзү да кыйла жыл үй маселесин башынан өткөргөн болуу керек. Анысын Улуу Тоо новелласына кирген менин таңкы салкыным аңгемеси абдан сонун айгинилеп турат. Шаарда оорустун кичинекей эки адам зоргосу үчүрөсүндө жашап, аялы оорулуу болуп калган жигит туулган жерине келет. Тирчиликтин оор жүгүн мойнунан басып, амалын курган бечара бир аз көңүл ачып, бут бастырбай кыйнап келаткан оор ойлордон аз да болсо арылсам деген ниетте жоош атты минип тайганды эрчитип, күркүрөөнүн башындагы кош чокуга чыкмай болот. Ал кош чокко Чыңгыз Айтматовдун Манас атанын аккар көк музу очерк аркылуу жаамы журтка дайын. Ошол Манастын чоккусу менен Бакайдын тоосуна чыгып, бийиктен туруп дүйнөгө башкача көз менен карап, тоонун арасында мээсин чарчаткан дейтөйлөрдөн арылайын деп келген. Кыргыз эмеспи жонуна көрөн шөрөнүн артып жөө чыкпай бирөөнүн атын сурап минип алган. Бийикке чыкканча кетпеген жеринен тергеткен тораттын тизелери титиреп турду эле эми азыраак эс алып отко кирди. Коктулдуй жаңырган суунун шары бүт дүйнөнүн эзелтен басылбаган түөлүктүү үнү сыяктанып, айдына мемиреген тынчтыкка батып турат. Мына келди эңсеген жеринен шаардын кычыгычусу, чуручуусу жок салкын, ээн, тынч жай. Тоону эмнеге сагынаарын билбей келген, ушадырды эмне үчүн деген суроого жооп таба албай отурат. Автобустан ушул эки кош чоку көрүнгөндө бир укмуш толкунданып, терисине батпай сүйүндү эле. Бир жолу бала кезинде эшикке чыкса, тоого кар жаап, баткакка басырылган айылда төбөсүндө асман түнөрүп турган караңгыда тоолор сүткө жуугандай аппак болуп мунарланып турган экен. Азырда ошол сезим эсине түшкөн сайын аптыктырып коет. Ошол тоонун боорунда турат. Аны муну ойлонуп отургуча күн ортого келип, көздөгөн жерине жете элек. Кийиктер чокунун бийик жаламаз оосунун түбүндөгү эшилип түшкөн мөңгүнүн салкынында жуушайт. Ага жеткиче дагы кыйла бар. Шимшилеп чыгып, кийиктерди үркүтүйбөсүн деп тайганды узун жипке байлап жетилеп алды. Өр тарткан тик жолдо да ояны бура бастырбай, шаардан эмнеге келгенин таба албай келет. Тарыныппы, кимге тарынды, тагдыргабы, турмушкабы же өзүнөбү? Айтып атпайбы, өзүмө тарынып, өзүмөн жатап, өзүмөн качып келдим деп. Ушундай да болот экен. Өзүнөн качып дейби, үй бүлөсүн мурда эле жөнөтүп ийген. Артынан айылына мына өзү келди. Шаарга негедир көнө албай койду. Зериктирме ыргылжың күндөр өтө берди, турмушубуз оңолор деп 3 жылды колдон жылдыргандан кийин шаардын ичин ачыштырып айылына баса берди. Шаарды айрыктоп шылыңдап туруп басып кеткиси келген. Анта албады. Шаарда ага кайдырып кырып кеткен койгонуна деге эле көңүл бурбагандай кала берди. Айылга аялы мурдураак жөнөткөн.
Аялым оорукчал эле. Бая күнү шаардан көчүп жөнөгөндө ал ыйлап кеткен. Айылга кетүүнү бирге кеңешип, бир макулдашканда эчтеме дебеген аялым, анан көчкөндө ыйлаганын көрүп, анын мага чыккандагы үмүтүн актабаганым үчүн өзүмдү айыптагам. Айыптаганда аргам кайсы? Көйдөнүмдү ачуу зарына ачыштырып кала берген. Эми үйгө жакындаган сайын аялымдын унчукпаган, бирок таарынычтуу көз карашын элестетип, аны көрүүдөн ого бетер зарканып келаттым.
Шаардан кетип бериш анчалык деле оор эмес экен, бирок айылга жакындаган сайын учураган тааныштарга, тууган урукка эмне деп айтам, эмнеге баса бергенимди кантип түшүндүрөм суроосу көңүлүн өйүтүп турду. Мына азыр бийикке чыгуу оорлошкон сайын шаардагы турмушу, шаарды таштап келе бериши ойунан чыкпай, дагы узун санаанын келебин чубап келет. Бул минтип ойлонуп жеткиче айылдашы абайыл тигибелди ашып кетмек. Эрте күндү кеч кылбай жүрү деп кара көк болуп маңдайынан тери куюлгандан арыбай бир жерди белгилеп алып ошого карай кете берет. Шаардан жаңы чыккан адамга ушунусу жакшы, кийикти сөзсүз атып келем деп милдеттенип алды беле. Улам жорулган сайын өткөн кеткенди ойлоп буга чейинкилерин тараза ташына салып өзіне өзі сұрау қойып, аға жоп тап, шардың қымғуыт жашосынан мұшанғанына ішені ішен бейгілет. Мұна таза дүйіне.
Шардан құлақ менен құжырын алған машиналары, гүнгі күйген асфальт менен бензиндің жеті, қошаматчылық, көз қарандылық, қуылық шумдықтар, тығылышқан жашо, қыжылдашқан кезек күтмейлер, автобус, троллейбустарда автомат кассаға бір тиынды ашық салғысы келбей, майда сұрап ақиғандар, жақшы идеалдар, жаман адамдар көңілгі алуға арзыбағандай жиіркенішті, маңесін жоғытқандой майда көрініп, өзіңді андан биік сезесің. Адам өмірінде бір жолу биіктікті сезе албаса, құнарсыздығы да.
Шардағы жаңы тірдік жашу дұрыстегі де басталған. Заңғыраған 6 бөлмелі орыстың үйінің 3 бөлмесін қадыралы деген жігітекі ежерек алып, жашап қалышты. Үйесі 46 жашосын жақшы білген, ананда уағында басмасыларға арышы ұрышқан орысшал көңілі шат кезінде өткендерін айтып берет. Анан жаңыдан тұрмыш жастап жатқан екені тұрмышта таңдаған жолыңар түз болсын, ішіңірі ақ болсын, адүйне деген, қырғыздар айтқандай алтын баш аман болса таулат дегенді айтады. Анан бір күні қошынасы қатыралы шар жетінен үй салғанға жер алғанын, жақынырыда құрылышты баштарын айтып құдыңдап сүйініп келді. Жаңы тірдік болса, анұққандан бері жығашташын қанты болады, құрылышты қанты бүткіред, ақшаты енді қайдан табады деп өзінше де сарсана. Бұл болса іштеген жерінен өкіметтің бекер бір түйіне кезекке тұрып қойған. Анам бір күні қатыралы квартира алдым деп сүйініп келіп қалды. Дуалы тікеленіп қалған жаңы үйін сатып ем деді. Қошынасының жаңы үйін көріп келгеннен кейін аялының тарынғаны ше. Ыссық сусы, мұздақ сусы ішінде қышында от жақпайсың. Адамдың іші қойнына кіріп кетші қатыралының тезле үйлі болып қалған нұққан орыс қожайын іздес что-то нечисто деп жүйіні ош квартирантына бор толғап тим болды. Ошол жылы күзінде үйдің қожайыны қаза болып, алыстағы балдар келіп атасының үйін сатып, бұлар башқа квартира іздеуге чыгышты.
Ар деме учурунда қыйнаса оор жеңилине карабай, дүйнөдө андан өткөн кыйынчылык жок көрүнөт пендеге. Мен да ошондо квартира издегенден кыйын кордук жок деген ойго келдим. Буга чейин дурусураак үйдө турган жаным дагы Иван Карповичтикиндей үй жолукчудай жүрүпмүн овол. Өтө жаманына кирбей сыртынан кеткем. Кийин жиңкенип куруганда кайра барып ошол жаманга жетпедим. Анткени жай аяктап, айылдан шаарга умтулгандар көбөйүп, мага окшоп үй издегендер арбын экен, илип кетишет. Ошонтип 2-3 күн эмес, арадан 1 апта өттү. Күндө ишке барарда 1 саат, иштен чыкканда 2 саат издеп жүрүп, бир кемпирдин көн канага окшогон квартирасына туш болдум. Кемпир өзү турган үйдөн бөлөк, жепирейген жалгыз бөлмө экен. Жадап бүткөн мен кайыл болдум. Кемпир жалгыз экен. Короосу кенен, бир бурчта иткана, бир бурчта ажаткана, бир бурчунда өзү турган үй, бир бурчунда алиги көн кана, ортого чакан алчабак, калган жерине козу кулак пыяз айдаптыр.
Шарда калып калбай ер чегилген самсаалаган ойлор гана. Баарысы муну бурабастырбай уруп алышты да заматта баары жетип кетишиптир. Ушул экен да. Бир гана тайганы жанында болду.
Эреркеп кеттим, сүйүнүп кеттим. Азыр чоң көчкү жүрүп, мени кошо ала кетсе да кайыл болуп, үн чыгара оо түрүүлүк деп жибердим. Тайган менин тушума оро пара келди да, кантип жетем дегенсип, белчемен шагылга батып отурган мени тиктеп туруп калды. Үрбөдү, жаламбады, акактабады. Бардык иттик белгилерин таштап, мени камоодон кантип куткарып аларын билбей турду. Аны тиктеп, төрт аяктап, жалдырап мен турдум.
Жашоо турмуш агымдан чыкпай, адал иштеп таза жашаган адамын турмуш ушинтип калтып сабалга капталтып коёт экен. Андан кантип чыгыш адамдын гана эркинде. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу Ашым Жакыпбековдун Улуу Тоо новелласынын Менин таңкы салкыным аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз.
ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчейи түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 17-март шаршемби күнкү таңкы программаларынын дагы бир кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баары сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Эгер азыр баш баксаңыз сайтыбызга, активисттин кармалышы куугунтук күндөрдү эске салды деген макала турат. Мындан тышкары кызыктуу видео баяндарды, соңку жаңылыктарды дагы биздин сайттан таап окусаңыздар, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.